chaves para derrotar ao Sedentor reside na Forza. Esta é a túa misión inicial. Debes dominar as manifestacións, o desenvolvemento e a avaliación da Forza ao longo das vindeiras sesións. Só co dominio teórico-práctico deste contido poderás empregalo na batalla final. Ao completar a misión, a Axencia enviarás os guantes de Goxeu. Efecto. Estes guantes canalizan toda a forza muscular do portador nun único punto de impacto. Cando golpees a Sedentor, os teus ataques serán máis contundentes e penetrarán as súas defensas con facilidade, outorgándoche un aumento no dano crítico. Executa a misión con determinación. Ánimo. Vitao motore.